Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Začal cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave Casablanca, který tentokrát zamíří na Kapverdské ostrovy, a to s našimi dnešními hosty, kterými jsou Slávka Chrpová a Renáta Lorišová. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Slávku Chrpovou už z cestovatelského outdoorového magazínu můžete znát, protože je tady dneska vlastně po třetí, a to proto, že se se svým kolem podívala už dřív na Kubu a na Madagaskar, a přesně o téhle tématech jsme mluvili v předcházejících Casablancách. A Renátu Lorišovou můžete znát vlastně zprostředkovaně, protože jsme před nějakým časem vysílali s Martinem Stillerem, se kterým byla na velmi dlouhé cyklistické trase po Austrálii. Jak vy jste se dohromady dali na tuhle cestu po Kapverdských ostrovech, což taky není úplně místo, kam by se na kole jezdilo nějak zvlášť běžně?
Já jsem vlastně v rámci časopisu Cykloturistika, kde máme každý měsíc rozhovor s nějakým zajímavým cestovatelem, tak jsem oslovila Martina Stillera, abychom udělali spolu interview na téma vlastně těch 5 měsíců, které jeli po Austrálii, a protože to je vlastně s Renatou, tak jsem jí vlastně přibrala k tomu rozhovoru, aby byl ten rozhovor živější, a tam jsme se vlastně seznámili a já jsem během toho rozhovoru jí oslovila, že bych ráda navštívila Kapverdské ostrovy, že jsou takové neobjevené, na kole tam, nechci říct, že tam nikdo nebyl, ale z České republiky neznám nikoho, kdo jezdil na kole po Kapverdských ostrovech, takže to byla destinace zajímavá a já jsem ji oslovila, jestli by nejela se mnou v rámci vlastně mého takového malého projektu Ostrovní ženská cykloturistika, takže to byla takový další vlastně kamének do třetice vlastně těch ostrovů.
A vy jste po Kubě a po Madagaskaru už neuvažovala o tom, že by to nebyl ostrov, kam byste jela na kole?
Ostrovy jsou krásné, fouká tam trochu vítr, je tam příjemné počasí, my jsme ženy, takže rádi si občas zaplaveme v moři, zaplážíme si, takže jsou to takové většinou i bezpečné destinace, tak volíme je, zatím jsem je volila takto.
Zároveň to ale v každém případě nebo ve většině případů obnáší dopravu kola letecky, což se tentokrát neobešlo úplně bez problémů. V čem ty problémy spočívalo, Renato?
No tak bylo to v tom, že po příletu, kdy jsme v podstatě ještě ten stejný den se rozhodli, že budeme se posunovat dál na další ostrov São Vicente, a měli jsme na to pár hodin, aby jsme kola připravili, a když já jsem vytáhla kolo z krabice, nejdřív jsem si nevšimla, ale nešlo mě vůbec nandat zadní kolo, protože pak jsem si všimla, že to má totální velikánskou osmici. No a pak jsem si všimla, že má i ohnutý trojtác, což byl docela šok, protože já jsem neměla představu, jak to řešit. Říkala jsem si, tady jsme v Africe, jako kde já tady budu zhánět trojtác, navíc já nejsem zrovna technicky až tak úplně orientovaná, takže byla frustrace z toho, že máme úplně po celé cyklocestě a že je konec, ale tak se nestalo. Dostali jsme kolo na loď, protože jsme dále pokračovali lodí na ostrov São Vicente, a tam jsme to řešili, nebo doufali jsme, že tam to teda vyřešíme, tam jsme to taky řešili. Kluci v místní dílně nám to opravili bez problému, dokonce jsme sehnali i ten díl, který v Mindelu ve městě, kde jsme přijeli, k sehnání byl, takže jsme mohli pokračovat dál.
Ti místní na to vzali kladivo, samozřejmě po tom africkém vzoru. A opravdu jsme si připadali vlastně trochu jako blondýnky, takové, rozbalili jsme vlastně tu krabici a je to prostě rozbité, tak co teď s tím? Takže tam zase vlastně, že jsme byli ženy, tak to hrálo velkou roli.
S nás se scháněla oprava, takhle?
Lépe se to pak vyřizovalo, protože já jsem si kluky při opravě chtěla fotit, tak to mě dovolili, ale pak se chtěli vyfotit se mnou. No a kluk chtěl pusinku na tvář, kterou jsem mu teda ochotně dala, když to tak hezky spravil. No a pak to dopadlo tak, že vůbec nechtěli za to zaplatit. Ale já jsem se cítila zavázaná, takže jsem mi aspoň koupila karton piv.
To jsou ty výhody ženské cykloturistiky, jak jsme je už nakousli. Dá se tomu nějak naprosto nebo jistě předejít tomu poškození kola během přepravy? Dá se kolo třeba s pomocí té letecké společnosti nějak zabalit nebo umístit tak, aby člověk měl jistotu, že k tomu nedojde?
No, já už jsem měla zkušenost s balením kola do Austrálie. A jako přiznávám, že tam jsem tomu věnovala větší pozornost. Navíc my jsme vlastně v té krabici do té Austrálie měli ostatní věci, které jsme na cestu potřebovali, tudíž ty vyplnili prostor mezi kolem a to kolo jistili. Když to tady jsme mohli mít v krabici jenom kolo. A tím, jak tam bylo to kolo volněji, tak si myslím, že je náchylnější k tomu, aby při nějakém případném nárazu se něco poškodilo.
Určitě je potřeba to vyslat třeba nějakou karimatkou nebo něčím, hlavně vlastně v oblasti těch imbusů, nebo takže tam je potřeba dát třeba nějakou bublinkovou folii nebo obalit to kolo, co prostě nejvíce je možné vyslat to tak, aby to kolo došlo co nejméně poškození.
Vy jste přinesli do dnešní Casablanky i muziku. Teď bude následovat chlapík, který se jmenuje Dudu Araujo. Vyslovuji ho správně, nebo jak vyslovit jeho jméno?
No, nevyslovujete to správně, mělo by to být Dudu Araujo.
Casablanca. Na rádiu Wave.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku na rádiu Wave. Našimi dnešními hosty jsou Slávka Chrpová a Renáta Lorišová. Takhle nějak, jak jsme to slyšeli před chvílí, znějí Kapverdské ostrovy, nebo tohle byl jeden track, který se vám zalíbil náhodou, nebo co dodat k téhle písničce?
To je vlastně muzika, která se říká na Kapverdech Murna, a ono vyjadřuje právě takovou kapverdskou vlastně takový naturel, protože mnoho vlastně Kapverďanů odchází mimo ostrov, protože není práce, a Murna znamená vlastně nějaká touha po domově, nebo vlastně oni plakali za těmi svými příbuznými, kteří nebo touze po domově. Takže také se tam ty témata jsou různá o krásách moře, které obklopují Kapverdské ostrovy, a vlastně je to i tanec, který se tancuje v párech, a vlastně tato muzika nám zněla na lodích v nějakých barech, které jsme navštívili během toho pobytu na Kapverdských ostrovech.
Jaký je hudební natyrel Kapverdských ostrovů, se budete rozvítat i dál, protože mimo jiné zazní asi největší kapverdská hvězda Cesária Évora, ale i další tracky, které přinesli dnešní hosté. Teď ale k těm samotným ostrovům, k tomu, jaké mají specifikum pro cyklisty, respektive cyklistky. Ty ostrovy se dělí na návětrné a závětrné. Je to velký rozdíl pro cyklistu, na kterém zrovna je?
Říká se, že ty návětrné jsou zelenější a závětrné jsou méně zelenější, ale obecně my jsme tam byli v období sucha, v podstatě na konci období sucha, takže všechny ty ostrovy byly hodně suché, hlavně São Vicente, ale za to jsme si to užili na Santo Antão, kde asi třetina toho ostrova je krásně zelená a zbytek je celoročně hodně suchý. Problém by pro cyklisty byl, kdybychom tam přijeli v období dešťů, které tam je asi 2 měsíce, srpen, září plus minus, a to pak jsou přívalové deště a tak dále, takže tam asi to by nebylo vhodné pro cyklistiku, ale jinak je tam téměř pořád sucho, ty ostrovy jsou víceméně téměř poušť, takže jsou hodně vyprahlé a dešť tam téměř nehrozí.
A je to tak, že některé ostrovy jsou víc evropské, mají víc evropský charakter, a některé jsou afričtější?
Určitě, tak takové asi nejevropsko-americké je vlastně São Vicente, kde je vlastně jediné město, které se jmenuje Mindelo. Často se ty názvy zaměňují, São Vicente, Mindelo, a vlastně v 19. století tam kotvily velrybářské lodě a později tam byly, vlastně byl to, je to nejlepší přístav v Atlantském oceánu, takže ty, vlastně ty lodě tam nabíraly zásoby a později vlastně se tam, tam byly vlastně sklady uhlí. Takže to město bylo vlastně anglické a je tedy vlastně nejevropštějších z těch ostrovů. Naopak vlastně to nejafričtější je potom Santiago, kde se to projevuje tedy i vlastně barvou pleti. Ty obyvatelé jsou vlastně nejčernější ze všech těch ostrovů.
A vy jste neuvažovali o tom, že byste si zjednodušili nebo zlevnili cestu tím, že se podíváte třeba jenom na jeden nebo na dva ostrovy? A kolik jste jich vlastně souhrně dohromady procestovali?
My jsme procestovali 4 ostrovy a v podstatě od začátku jsme měli jasno, kam chceme jet, protože ty zbývající ostrovy jsou placky a my jsme chtěli do hor. A na těch zbývajících ostrovech se lidi chodí koupat, jsou tam hotely, jsou tam krásné pláže a potápění, všechno určitě nádherné, ale pro nás cyklisty byly atraktivnější ty a hornaté ostrovy, tak je tam žije více lidí. Takže my jsme měli jasno, že bychom se rádi dostali na Fogo, Santiago, São Vicente a Santo Antão, ale nevěděli jsme, jestli se nám to podaří, protože tu dopravu mezi těmi ostrovy jsme v podstatě řešili až na místě.
A šlo to bez zádrhelů?
No, šlo to... V podstatě jsme měli hodně štěstí, i když na začátku my jsme nechtěli moc lítat, protože nám bylo řečeno, že za každý jeden přelet musíme zaplatit 50 euro za jedno kolo, což na těch několika ostrovech se to nasčítá, bylo by to hodně peněz, takže jsme se rozhodli hnedka na začátek plout. Ale to byla největší vzdálenost, kterou můžete na Kapverdách plout a to bylo 22 hodin. Takže to teda byl docela jako chutný zážitek, hlavně pro Slávku.
Bylo to velmi nepříjemné, protože pokud jsme měli tady za zády ty ostrovy, tak vlny byly přiměřené a mým zkušenostem, ale pak vlastně jsme vyjeli na Širé moře a tam vlastně začala moje mořská nemoc, takže ten lodivod nám vlastně dával pytlíky, které jsme, nebo aspoň teda já jsem dost plnila.
Kinedril nefungoval.
Ten jsme měli, ale někde na dně batohu, takže to jsme jaksi opomněli, tuhletu cestovatelskou záležitost.
A odhadli jste se co do toho terénu, vzhledem k tomu, že jste placaté ostrovy vypustili a zaměřili se na ty, kde byla nějaká zajímavá stoupání a klesání, tak jsou Kapverdy náročný terén? Je tam těch stoupání od moře až někam do nějakých sedel hodně a jsou dobře průjezdná?
No, tak Kapverdy jsou skutečně náročné. A většinou od moře na Santo Antão jsme se dostali do výšky 1585 metrů na nějakých 25 kilometrech, takže bylo to hodně stoupák, navíc je tam vedro a taky ty cesty jsou téměř, řekla bych, asi z 90% nebo ještě víc jsou dlážděné. Takže se na tom daleko hůř jede než na asfaltu. My jsme to věděli, ale přesto jsme si věřili, že to určitě dáme a nechtěli jsme honit kilometry, takže jsme si říkali, čas na to máme, že by to neměl být až takový problém, přesto jsme se snažili si vzít co nejméně věci, ať to nemusíme všechno tahat, ale asi protože jsme ženské, tak jsme to nějak až tak úplně neodhadli a těch věcí bylo přesto docela hodně a bylo to hodně těžké to teda do těch kopců tahat.
Občas jsme museli i tlačit a někdy jsme měli opravdu pocit, že tu zátěž hodíme někam do příkopu a aby jsme se jí zbavili, také jsme museli vlastně na Ofogu vlastně jednoho chlapíka oslovit, aby nám schoval část věcí, protože bychom tam opravdu nedojeli do toho místa, kam jsme dojet chtěli.
My budeme teď pokračovat v tom, jak zní Kapverdské ostrovy. Zahrajeme si žánr funana, ke kterému se potom dostaneme i slovem. Takhle zní Kapverdská funana. A tohle, když hraje večer někde na pláži, tak to musí být docela divoký večírek, ne?
My jsme se žádného takového nezúčastnili, ale viděli jsme politickou party, kde se ten tanec tančil a vlastně je to velmi erotický tanec a hudba. My jsme tam byli s kamarádem, s Američanem a on říkal, že velmi nerad tento tanec tančí, protože je důležité, aby měl při tom tanci erekci a vlastně, protože ty kaprcké dívky, pokud tu erekci nemá, tak si myslí vlastně, že se mu nebo těm kapivardianům nelíbí a že to velmi nerad teda tančí.
Takže jste tenhle tanec vyzkoušeli na té politické party. To je vůbec docela zajímavé spojení, takovýhle divoký tanečně hudební styl a politika dohromady.
Tak ono se tam kromě vlastně toho, my jsme to nevyzkoušeli, abych odpověděla na tu první otázku, nevyzkoušeli jsme to, pouze jsme byli tady v roli pozorovací a já jsem hodně fotila ten tanec, ale jinak na té politické party se koupalo, pil se hodně grog, místní pálenka, pak se hrál fotbal a nakonec tam vznikla bitka, protože jeden mladík vlastně pořezal jiného mladíka kvůli dívce, předváděli se před sebou a takže vlastně se tam honili a vznikla tam vlastně bitka.
No a pak následovala odjezd z té party, který sice už nebyla funaná, ale hodně to připomínalo, protože po té bitce lidi se začali rozcházet, najeli tam malé nákladáčky a rozváželi tu mládež na korbách a my jsme stejným stylem jeli s nimi na té korbě, jenomže tam bylo ohromné množství těch lidí, takže jsme tam všichni tlačili a já jsem tam pořád tiskla jednoho mladého klučinu, kterému se to hrozně líbilo, tak se otočil ke mně čelem a pokoušel se o konverzaci a ptal se mě, jestli jsem vdaná, protože byť oni kaprďani angličtinou moc nevládnou, tak tuhle větu určitě znají a používají. A já jsem z toho chtěla vyklouznout a za chvíli on na mě kiss me. A já jsem říkala ne. A pořád jako chtěla, ať mu dám pusu. Já jsem se musela hrozně smát a pak to auto zastavilo, my jsme všichni napadli na jednu stranu, on využil situace a dal mi pusu na tvář a pak jsme vystupovali. Takže toto byl náš zážitek.
A vy jste na Kapverdských ostrovech dokonce navštívili někoho, kdo má 45 dětí? Je to tak správně? A no, potvrzuje tu plodnou kapverdskou pověst?
My jsme ho přímo nenavštívili, ale doslechli jsme se o chlapíkovi, který žije v vesnici Čádaš Kaldejraš pod sopkou na Fogu. Je to maličká vesnice, kde je asi 300 lidí a žije tam chlapík, který se jmenuje Fatiňo a ten má údajně 45 dětí, takže jsme se strašně divili. Já jsem četla knížku od pana Klímy, kterou napsal v roce 2002 a tam píše, že v té době měl 34 dětí. Ještě musím říct, že těch 45 dětí má s 5 ženami. A říká se o něm, že prý je dobrý otec. Nevím, co to znamená, jestli si pamatuje jména svých dětí, nebo si s nima hraje, nebo jak to funguje, ale prostě je to tak. A dokonce ostatní místní muži se snaží s ním závodit, ale myslím, že vůbec nemají šanci. Jsou tam někteří, kteří třeba mají 20 dětí, ale Fatiňa určitě už nedoženou.
Takže to bude pravděpodobně nejrychleji rostoucí vesnice na světě. Nejrychleji přibývající počet obyvatel.
Vypadá to tak.
Ta palenka grog, má to něco společného s grogem, tak jak si ho představíme tady v Česku, nebo je to něco úplně jiného?
Ne, je to vlastně opravdu palenka, něco vlastně jako slivovice bez té příchuti, ale vyrábí se vlastně z cukrové třtiny. Ty stvoly se vlastně dají do takového lisovacího stroje, z něhož vlastně vytéká šťáva kalda, která se chladí, následně vlastně kvasí v sudech a poté se tady destiluje. My jsme si koupili tuhle tu pálenku, ale nemá to tady v podstatě žádnou návaznost na ten grog, je to jen název. A koupili jsme se ho na San Antau, kde vlastně je nejlepší, nebo říká se, že je nejlepší vlastně grog na všech z těch kapverdských ostrovů.
Když se mluví o alkoholu, tanci, hudbě a dalších věcí, tak to vždycky navodí takovou hodně lehkomyslnou atmosféru nebo tak, ale přesto myslím, že je na místě otázka, jestli tak, jak se to teď vylíčilo, taková docela nevázaná atmosféra, hodně odlehčená, jestli to je typické pro Kapverdské ostrovy a jestli platí to, že se o Kapverdských ostrovech říká nebo že se jim přezdívá šťastné. Jak byste to pocitovali?
Určitě to platí a je tam hrozně cítit z těch kapverďanů optimismus, vitalitu, zájem o svět, zájem o lidi. A je to taky tím, že jak oni jsou tak sexuálně aktivní, mají velkou spoustu dětí a většina té populace je hodně mladá. Takže to mládí tam prostě žije. A taky je tam jeden takový moc hezký zvyk, kdy v těch městečkách nebo vesničkách se mládež schází večer a korzujou. Korzujou na náměstíčku, chodí za sebou, mají tam třeba hudbu. A starší lidi se toho vůbec neúčastní, ale my jsme to často pozorovali večer, za teplých večerů a bylo to moc příjemné se na to dívat.
A může ta atmosféra být částečně nějak daná i tím, že Kapverděni mají samostatnost vlastně velmi krátce a ještě žije a v podstatě je v produktivním věku ta generace, která zažila dobu před samostatností a že je v tom i nějaké určité vlastenectví nebo optimismus v tomhle duchu?
Tak určitě ten národ je opravdu mladý, má i mladou demokracii. Vlastně oni se osvobodili v roce 1975 od Portugalska. A i ten tanec a ta vitalita, to všechno vlastně koresponduje s tím, i ta plodnost. A jinak Kapverdy mají své problémy, ale vlastně směřují se stále na, spíše vlastně od té Afriky na Evropskou unii. Vlastně vůbec Kapverdy jsou oproti tedy ostatním africkým národům takový podnikavější, otevřenější, světovější. Oni tam vlastně pořád zápasili se suchem a tedy i následně i s hladem, takže se museli hodně otáčet, museli více podnikat a tím pádem vlastně ta společnost je taková rozvinutější.
A s tím bojem za nezávislost souvisí i jedna malá česká konexe, protože ve městě Mindelo je údajně sokolské hnutí.
Tak v téhle době už asi ne, ale vlastně ve 30. letech 20. století tam ten sokol byl výrazný, respektive nějaký Julio Bento Oliveira, rodák ze San Anta, jednou plul vlastně na svůj ostrov San Antão a přečetl si v novinách anglických o československém hnutí a to byla vlastně takový mlejn, nebo voda na mlejn vlastně té jeho generaci. Došlo tedy vlastně k inspiraci tohoto hnutí vlastně za nezávislost. Tedy se Kapverděni se tedy inspirovali vlastně v Čechách a já mě jako sokolku vlastně zajímalo, jestli vlastně tehdy vstoupila do sokolského hnutí pětina obyvatel a jakým způsobem vlastně se to odráží i dneska. Takže když se vlastně dostanete na plášť pod Mindelem, tak tam jsou vlastně jedna hrazdička vedle sebe a vlastně Kapverďani tam neustále cvičí, metají salta z toho nábřeží do písku a vlastně ten odkaz je tam zřejmý a nikde jinde jsme se vlastně s ním na jiných ostrovech nesetkali.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Batuku, tak se jmenuje žánr, ve kterém jsme vám v dnešní cestovatelské outdoorové Casablance dál hráli. Hosty jsou Slavka Chrpová a Renáta Lorišová. Mluvíme totiž o kapverdských ostrovech, kde právě má batuku svůj domov. Co to je za bubínek nebo za rytmiku, která dává batuku tenhle zvuk rytmický, který jsme teď slyšeli?
Tak jsou to vlastně rytmické údery na kus rolované látky. Je to zpěv a současně i tanec a tančí to většinou ženy. A vzniklo to vlastně na tom nejčernějším ostrově na Santiagu. A během vlastně té portugalské kolonizace byly církví a Portugalci zakázány. A ten tanec se tančí tak, že děvčata ten tanec se učí od 3 let, vlastně pohybují jenom pánví, jenom zadečkem a důležité je, aby měli vlastně kolem pasu takovou látku, která se říká panuditera, je taková specifická africká látka.
A od tanců a od kapverdské kultury zpátky na kolo, protože teď jsme od něj trochu odbočili. Vy jste říkali, že jste si vybrali ty jednotlivé ostrovy právě podle toho, aby to nebylo placaté. Zajímá mě tedy, jestli jsou kapverdské silnice nebo cesty vždycky dost sízdné na to, třeba i v těch strmějších pasážích, aby se nemuselo tlačit nebo aby se nemuselo kolo svádět při cestě z kopce dolů?
Záleží, na jakou cestu se vydáte. Těch cest na Kapverdách není až tak hodně a my jsme se jednou rozhodli, že se dostaneme do údolí, kde cestou nebo přes takový průsmyk, která nebyla dlážděná, jak je na Kapverdách zvykem, byla to prostě jenom stezka pro pěšáky, možná pro kozy nebo nějaký dobytek. Ale my jsme věděli, že údolí Paul je moc krásné a chtěli jsme se tam právě dostat zhora. Takže jsme se rozhodli, že to teda zkusíme, i když jsme neměli jistotu, že si to zvládneme. A dostává se tam, je to teda na ostrově Santo Antão a musíte vyjet nahoru do kráteru a z toho kráteru pak přes hranu na druhou stranu. No a tam jsme teda jako hodně se trápili, protože tam ty kameny byly velké. Trvalo nám to celou věčnost, museli jsme si vzájemně pomáhat jedna druhé a kolo ve dvojko tlačit, protože jedna by to nezvládla. Strávili jsme tam strašně dlouhou dobu, ale za to jsme pak byli krásně odměněni, protože na tom průsmyku jsme měli pohled do toho údolí Paul, které bylo v mlze, ale viděli jsme nádherné malinkaté serpentinky, jak vedou zhora. A čekali jsme teda, až ta mlha se rozplyne a pak sjeli do krásně zeleného údolí. Takže to stálo za to.
A po náročných sjezdech a stoupáních jste se odměňovali koupáním? Nebo když člověk řekne Kapverdské ostrovy, tak především proto, že to je i plážová destinace, tak si to tak představí, že tam bylo hodně koupání?
Tak Kapverdské ostrovy jsou především vulkanického původu a pokud si někdo představuje, že to jsou vlastně písečné bílé pláže, tak se pořádně splete. Respektive takové pláže jsou na Boa Vista, kde ovšem jsou komplexy turistické, tam my jsme se teda vydat nechtěli. Jedna moc pěkná pláž je na ostrově Santiago v obci Tarafal nebo v městečku Tarafal, ale zrovna třeba na Fogu nebo na San Anta, které jsou hornaté, tak tam jsou černé pláže anebo jsou tam takové černé kameny, oblásky. Takže není to taková ta masová turistická destinace.
Zajímavostí je, že vy jste částečně čerpali některé informace nejenom z průvodců, ale taky od Martina Kaminského, který byl před časem, teda už před delším časem hostem Casablanky, protože strávil na Kapverdách delší čas, myslím, že asi 2,5 nebo 3,5 roku. Budete tyhle svoje znalosti nabité na cestě šířit zase někde dál formou třeba nějaké projekce nebo přednášky?
Určitě, tak pokud můžu posluchače Rádia Wave a Casablanky pozvat na nějaké promítání, tak 28.11. ve 13.30 se mohou podívat na naši projekci, která bude v rámci cyklofestu www.cyklofest.cz, kde jsou vlastně i jiné cykloturistické projekce. Takže tam je možné vidět, jak vlastně tanec batuk, tak funanu, tak vlastně další naše povídání, které se do vysílání nedostane. A pokud tady máme zmínit Martina Kaminského, tak my jsme jeho odkaz vlastně na Kapverdských ostrovech potkali. Setkali jsme se vlastně s jeho nadřízeným na Fogu v obci Chade Caldeiras vlastně on tam pracoval a zpracovával víno. Takže on říkali, že vlastně byl skvělým pracovníkem a skvělým kamarádem.
A víno je tradiční záležitost na Kapverdách, anebo dominuje ten zmiňovaný grog?
Myslím, že dominuje grog, ale hlavně na Fogu je víno. Na ostatních ostrovech víno nepěstujou. A Fogo je v podstatě ostrov sopka, takže víno se tam hodně dobře daří na těch sopečných polích. A to fogské víno je opravdu exkluzivní. My jsme ho teda pořádně taky ochutnali. A musím říct, že to bílé je lepší. Takže určitě víno na Fogu je super.
Nevynechat.
Casablanca. Na rádiu Wave.
Je 11 hodin 55 minut, tedy aspoň pokud posloucháte Casablanku v nedělní premiéře. S cestovatelským a outdoorovým magazínem jdeme pomalu do finále. Hosty jsou dneska Slavka Chrpová a Renata Lorišová. Mluvíme o jejich cyklistické výpravě na Kap Verdi. Bylo to vždycky šťastné, bezpečné a bezstarostné, nebo když člověk projíždí třeba nějakými zapadlejšími kouty ostrovů, tak se může nadít i něčeho nepříjemného?
No, ze začátku to vypadalo, že to je opravdu bezstarostné, přestože my jsme nevěděli přesně, do čeho jdeme, měli jsme obavy, ale my jsme vlastně nejdříve byli na São Vicente, Santo Antão, Fogu, a ty ostrovy jsou fakt klidné a lidi jsou hrozně fajn, a přestože nás varovali, že budou třeba děti žebrat a že nemáme dát na jejich úsměvy a tak dále. My jsme měli úplně tu nejlepší zkušenost. Ale to se pak změnilo na Santiago, a na což jsme nebyli připraveni, protože jsme měli jinou zkušenost, ale na Santiago ti lidi byli takový divočejší, děti nám třeba skákali pod kolo, nebo i třeba psi nás občas honili, když to na těch jiných ostrovech byli i psi takový línější. A jednou dokonce ty děti, když jsem šlapala do kopce, tak se kolem mě seběhly a tlačili mě. A já jsem si říkala, jako to je super, ještě jsem říkala Slávce, že to mohla vyfotit, jak mě ty děti tlačí. Jenomže ty děti mě nejen tlačili, oni otevírali všechno, co jsem vzadu na kole měla, všechny brašny, a našli tam určitý obnos peněz, které mi vzali. Takže já jsem posléze na to přišla a ještě jsme nebyli daleko, tak jsme se rozhodli se Slávkou, že se vrátíme. A tam byl velký poprásk, děti asi neviděly nikdy tolik peněz, tak byly z toho rozhozené. A nakonec mě ty peníze dali, když jsme teda nečekali, že nám to vrátí, ale byla to šílený mumraj. Já jsem měla na sobě asi 30 rukou, děti pak za to chtěly, ty větší děti bakši, že mi obstarali ten obnos zpátky, takže se jim něco dala, málem se o to porvali a já jsem se jich nemohla zbavit, protože jsem měla do kopce a už jsem začínala být zoufalá, co s něma udělám, ale naštěstí za zatáčkou mě zachránil jeden dospělák, který tam přiběhl a klackem ty děti rozehnal.
Má na tomhle nějaký podíl třeba i to, že jste byli cyklistky ženy, nebo myslíte, že to je jenom dané tou oblastí, tím, jaký je přístup k cizincům tam? Cítili jste se třeba méně jisté, protože jste byli ženská dvojice, anebo to až zas tak roli nehrálo?
Tak určitě s mužem bychom se cítili asi bezpečněji, ale vlastně dvě blondýnky ženy na kole, tam byl opravdu, jsme vypadali jak martěnky, třeba když jsme se snesli z toho pasu do toho San Paul, tak tam v životě vlastně ženy na kole neviděli, nebo nikoho na kole neviděli přes ten pas projít, a natož tedy ženy. A jinak vlastně na tom Santiago byl takový ještě problém, že tam byly psy nepříjemní, právě jak Renata zmínila, že na těch ostatních ostrovech byly línější, tak tady teda to bylo opravdu nepříjemné. V každé té vesnici se seběhla smečka psů, která na nás vlastně útočila. Renata měla takový skvělý manévr, že strčila vlastně nohy vlastně pod řídítka a ty psy vlastně ona byla takový vlastně náhončí, takže já jsem pak projela jako vlastně v pohodě za těmi psíky, ale pak jsme se dozvěděli od jedné Američanky, že tam žádný případ tady vstekliny neměli, takže a nicméně pokud by někdo jel na Kap Verdi, tak bych asi tu očkování proti vsteklině doporučila.
Cyklisti se často musí takhle ohánět pumpičkou nebo něčím, co je zrovna po ruce. Ten trik s nohama pod řídítka, to je nějaký trik získaný v Austrálii?
Ani ne, já nevím, kde jsem k němu přišla. Já si dám v podstatě na řídítka, takže já těsně vedle rukou. A takže ti psi jako teď nemají se do čeho zakousnout.
Ale to jde jenom z kopce.
To jde z kopce nebo po rovině, když se trošku rozjetí, a samozřejmě do kopce by to byl teda problém, no.
Jak to vypadá s potenciálním dalším pokračováním toho projektu ženské ostrovní cykloturistiky? Říkala jste, Slávko, že je to třetí třetina. Tak je to závěr vašich ostrovních výprav, anebo už zase něco kujete?
Teďkon vlastně na veletrhu jednom mě dal takovou inspiraci Vítě Dostál, který objel svět, nebo on říká tady šťastnou planetu na kole, byl jako první Čech, který to objel, a on je členem takzvaného e-bicyklu, kde vlastně to jsou jízdy po hvězdárnách, hlavním vlastně hejtmanem takzvané spanilé jízdy je Jiří Grigar. A vlastně on v roce 2011 by měl mít 75 let a oni vlastně k tomuto výročí by měli uspořádat takovou velkou cestu na Tahiti, kde je velká observatoř, a takže to je takové téma, nevím, jestli zrovna ženské cykloturistiky, ale určitě v těch ostrovech bych pokračovala ráda dál. A navíc to bude taková vybraná společnost fyziků a astrologů a tak dále. Takže astronomů, pardon, abych je neurazila. Takže tam to by bylo zase jiné téma.
Hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky byly Slávka Chrpová a Renata Lorišová. Díky za to, že jste sem do studia Radio Wave přišli, ať se vám daří.
Děkujem za pozvání.
Naschledanou.
Děkujeme.